1930-жылдардагы репрессия учурунда эл душмандарынын жакындары катары миңдеген аялдар куугунтукталып лагерлерге камалган.
Сурактын протоколдорду карап көрсөк, бири-бирине коёндой окшош сурактар болгон экен. Сен нечүн анын ушундай кылып аткан туура эмес иштерин көрүп туруп, нечүн бизге кабар берген эмессиң деген сыяктуу окшош протоколдор. Күйөөсү кеткенде деле айтып калат го, болгон азаптын баарын мага тыштап, өзүң жер жазан жатып калдың деген сөзчү. Ансыңарым деле бул аялдар көп мындайча айтканда азап тозоктун негизги ар тараптуу азап тозок бул аялдарга тийген.
Совет өлкөсүнүн аймагында аялдар кармалган 4 лагерь болсо, анын бири Кыргызстандын аймагында уюштурулган.
Ушул жалпы СССРдин аймагында Гулагдын 36дан ашык лагери болгон экен. Ушул лагердин 4 лагерь бул аялдарга арналган лагерь болгон. Бул биринчиси Алжир. Алжир, анан 2 лагерь Темляковский деген лагерлер болуптур Россия РСФСРнын аймагында. А 4-нчүсү болсо бул Кыргызстандагы жаңы жер.
Куугунтук курмандыктары подкастында сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон кыргызстандык аялдар тууралуу тарых илимдеринин кандидаты Салтанат Асекова менен талкуулайбыз. Подкастты мен Айбек Абдулдаев алып барам. Мындан туура 87 жыл илгери 1937-жылы 5-июлда Советтер Союзунун Коммунисттик партиясынын борбордук комитети мекенге чыккынчылык үчүн соттолгондордун үй бүлө мүчөлөрү тууралуу токтом кабыл алган. Анын арты менен эл душмандарынын жакындары катары миңдеген кишилер репрессияланган. Советтер Союзу ыдырагандан кийин жашыруун делген архивдер ачыкка чыгып, куугун сүргүн жазалоолор кандай болгону тууралуу көптөгөн жаңы маалыматтар жарыяланып келүүдө. Мына 27-июнда Кыргызстандын Жогорку Кеңеши советтик репрессия курмандыктарын актоо боюнча мыйзам долбоорун 3-чү окууда кабыл алды. Ал документте 1918-53-жылдардагы саясий жана диний ишеними менен социалдык, башка улуттук белгилери менен куугунтукка алынгандарды реабилитациялоо максаты бар. Ошондой эле архив материалдарды ачуу жагы да каралган. Балким бул ишке ашып калса, дагы бир топ тарыхтын актай барактары жазылар. Салтанат эжеке, бүгүн сиз менен ошол актай барактардын бирин сүйлөшөлү деп турабыз. Бул 1930-жылдардын соңундагы репрессияга кабылган кыргызстандык аялдар тууралуу болмокчу. Бул боюнча ушул дегеле ошол 20-кылымдын башындагы репрессиялар учурунда аялдар кандай куугун сүргүнгө кабылган, Кыргызстандагы жагдай кандай болгон, ушул тууралуу иликтөөлөр жүргөнбү? Анда кепти өзүңүздөн баштайлы.
Кыргызстандагы саясий репрессияны изилдөөдө аялдар темасы гендердик аспекти катары каралган эмес. Мына ушул сиздер билесиздер, 2020-жылы ушу Ата бейитти ачкан Болот Абдрахманов 10 томдук китеп чыгарган Кыргызстанда репрессияланган курмандыктар боюнча. Бул эми хронологиялык алкак 1920-жылдан 1953-жылга чейин камтыйт. Мына ушул изилдөө, биздин ушул 10 томдуктун чыгышы биз үчүн ушу изилдөөдө бир чоң эшикти ачты десек болот.
Биринчи булак катары тизмени карап көрдүңүздөр да.
Себеби мунун баалуулугу эмнеде? Эң биринчи кезекте документалдык архивдик маалыматтар, так маалыматтар болгондугу үчүн сиз өзүңүз айтып аткандай булак катары бул бизге көп жагынан жардам болуп атат.
Ошо кечиресиз, ошол томдукта канча аялдын тизмеси бар экен?
Жалпы жөнүнөн бул 10 томдукта 17134 киши. Биз ушул документалдык архивдик маалымат деп атпайбызбы, аялдарды бөлгөндө 681 аял чыкты. Аялдар боюнча изилдөөнү карап атканда жеке эле аялдар эмес, репрессия темасы бүгүнкү күндө чети оюла элек темалардан экени бизди мындайча айтканда мындай изилдөөдө көрүнүп атат да. Анан ушу 681 аялдын репрессияланышы, булардын улуттук курамын карап көрдүк, алардын кайсыл аймактан экенин карап көрдүк. Жалпы жөнүнөн улуттук курамы боюнча карай турган болсок, да басымдуу бөлүгү 300дөн ашыгы же болбосо 383 аял булар орус улутундагылар экен. Экинчи орунда украин улутундагылар турат. Үчүнчү орунда немис улутундагылар турат. Кыргыздарды карап көрсөк 55 сан экен, 55 бул 4-нчү орунда экен да. Анан эмне үчүн ушул орустар, украиндер, немистер болуп атат? Ушу немистер боюнча карай турган болсок, сиз билесиз, чоң террор учурунда улуттук операциялардын жүрүшү бул аялдардын да репрессияланышына мындайча айтканда шарт түзгөн, жол ачкан. Анан репрессиянын масштабын биз 20-жылдан 53-жылга чейин деп айтабыз. Эмне үчүн 20-жыл? Анткени 18-жылы кызыл террор башталып атат. Кызыл террордун башталышы, бул саясаттын башталышы бул ошол репрессияланып аткандардын үй бүлө мүчөлөрүнө да тийген кесепети. Себеби ошол 18-20-жылдары контр революционерлердин энелери, аялдары, балдары деген кине менен мындайча айтканда куугунтуктун алгачкы этабы башталган деп айтсак болот. Бул аялдарга да колдонулган. Биз жогоруда айтып атпайбызбы, ушул 681 аялдын тилекке каршы ошол эң жогорку жаза колдонулгандыгы 34 аялга колдонулуптур. Эң жогорку жаза.
Демек ошолор атууга кеткен,
э? Атууга кетти. 34 аялдын 2 аялдыгы кайсы бир кайра жүйөлүү себептер менен кайра алардын юридикалык жоопкерчилиги алмашкан, 10 жылга сүргүнгө айдалган. Ошондо 32 аял атылып атат. Басымдуу бөлүгү чоң террордун учуруна туш келет экен. Себеби биз билебиз, 1937-жылы 30-июлда 00447 деген буйрук кабыл алынган, НКВДнын буйругу. Бул буйрук боюнча антисоветтик элементти камтыган ушул репрессиянын мындайча айтканда бүгүнкү күндө тарыхта саясий илимде чоң террор деген ат менен кирген да, мына ушул чоң террордун мыйзамдуу бекемделиши ушул 00447 буйругу менен. Анан 30-июлда деп атабыз, э? Кайра эле 15 күн өтпөй ошол 37-жылы 15-августта ушул мекен чыккынчыларынын үй бүлөсү 00486 номерлүү мыйзам кабыл алынган. 25 аял 37-38 жылдары атылган экен. 25. Анан калгандары бул 40-жылдары, 41-42-жылдары.
Ошол жанагы 37-38 атылган учурда эмне деген кине коюштур ошо аялдаргачы?
Таң калыштуу нерсе мекен чыккынчысы, мекен чыккынчысынын энеси, мекен чыккынчысынын карындашы, мекен чыккынчысынын аялы. Атүгүл дагы бир мындай күлкү келерлик бир немеси бар. Мекен чыккынчысынын өгөй апасы болгондугу үчүн да жоопко тартылган экен. Ошо эң жогорку жазага. Дагы бир биз айтабыз, э, жогорку жазага тартылып атса, же болбосо жанагындай юридикалык жоопкерчиликке көп жылга сүргүнгө айдалып атса, булар кайсы бир мамлекеттик ишмерлер да жок. Мамлекеттик ишмерлер саналуу гана болгон. Бая 681 аялдын деле биз жана социалдык абалын карадык да, изилдедик. Болгону 9 аял ВКП'нын мүчөсү болгон. Аларда бир гана юрист болгон экен 681 ичинен. Мугалимдер болгон, 9 мугалим болуптур. Ар биринин социалдык курамын карап чыктык да, бая жогорку эшелондо кимдер да атылган, же болбосо кимдер репрессияланган. Бизди кызыктырган маселе ушул болуп атат да, жаңы сымдарды алып чыгуучу. Поливанов Евгенийди билесиз, э? Манасчы, лингвист, Манас таануучу. Ушул кишинин аялы да ушул 10 томдукта бар. Поливанова Бригетта. Мына ушул район Горонодо секретарь болуп иштеген экен. Ушул Поливановдун ишинин кесепети бул үй бүлөгө тийди да. Биз айтабыз 681 аял депчи, 681 аял чек эмес. Себеби Кыргызстандын масштабы, репрессиянын масштабы 750-дөн ашык айылды камтып атат да. Ошондо 700 ар бир репрессияланганданын үй бүлөсү деп айтылып аткандан кийин эми үй бүлөдө канча мүчө бар? Мисалы биз Чыңгыз Айтматовдун чыгармасын окусак деле, Чыңгыз Айтматовдун, Нагим Айтматовдун, ошол эле Роза Айтматовдун эскерлерин карап көрсөк, акталганга чейин өмүр бою мамлекет тарабынан куугунтукталган да. Мисалы репрессия учурунда бир көрүнүш болгон экен, эгер ошо репрессиянын мүчөсү, ошо үй бүлөдөгү мүчө боюнда болуп төрөй турган маалы келсе, атүгүл аны жанагындай төрөт үйүндөгүлөр кабыл алган эмес. Мекен чыккынчысынын аялы болгондугу үчүн, же тууганы болгондугу үчүн, жакын тууганы болгондугу үчүн.
Мына Айтматовдорду эскерип калбадыңызбы? Анан алар ушул таласка из жашырып кетип, туугандарынын колунда анан аман эсен калып калып атпайбы? А бирок ошол эле учурда жана лагерлерге камаган учурлар көп болуптур да. Кыргызстандын шартында кантип кармашкан ошол биз айтып аткан 600-дөн ашуун аял? Каякта кармалган?
же жалпы эле абактарда кармалган.
ГУЛАГ деген ошо репрессия учурунда үрөйдү учурган бир түшүнүк бар э, ГУЛАГ деген. Ушул жалпы СССРдин аймагында ГУЛАГдын 36дан ашык лагери болгон экен. Ушул лагердин 4 лагер бул аялдарга арналган лагер болгон. Ал эми 32 лагердин айрымдарында аялдар менен кош эркектер да жазасын өтөшкөн. Ошол 4 лагер кайсы болду дебейсизби? Бул биринчиси Алжир. Алжир, анан 2 лагер Темниковский, Темляковский деген лагерлер болуптур Россия РСФСРнын аймагында.
Горки облусу деп жүрөт бирөөсү.
Горки областында.
Бирөөсү Мордовияда.
Мордовияда. А 4-нчүсү болсо бул Жаңы жер, Кыргызстандагы Жаңы жер лагери.
Ошону сурайын деп атам да, ошо Жаңы жер лагери жөнүндө айтып берсеңиз да.
Мына ошо Жаңы жер лагеринде басымдуу бөлүгү ушул жана репрессияланганын басымдуу бөлүгүндөгү аялдар ушу Жаңы жерде өздөрүн жазасын өтөшкөн. Жаңы жер бүгүнкү күндө аялдар колониясы ошонун эле немесинде түзүлгөн да. Аялдар колониясы иштеп атпайбы?
Мындай тарыхый эч эмеси калган эмес э, бир архив маалыматтар калганбы мындай?
Азыркы Бишкектен 100 чакырым алыстыкта турат. Маалыматтар МВД'нын архивинде жатат.
Назыр, Алжир жөнүндө сүйлөп калбадыкпы эми? Биздин угармандар ал бир Африканын өлкөсүнүн атына окшош болушу мүмкүн. Бирок бул Акмолодогу жанагы мекен саткындарынын аялдары кармалган лагер да. Бул лагерге барып келген кыргызстандык аялдар болгонбу?
Алжирдин биз тизмесин караганда да таң калыштуу нерсе Алжирде бир да кыргыз аял түшпөптүр. Анан экинчиси балким кыргызстандык башка улуттар түшкөндүр деп дагы мен 2-3 күндөн бери карадым да жана тизмесинчи. Кыргызстандык аялдар да жок экен.
Демек өзүндө Жаңы жерде болуп атса айдаган эмес болду.
Жаңы жерде анан бир нерсе бар, өзгөчөлүк деген түшүнүк бар экен. Кыргызстанда өзгөчөлүк эмне болду репрессиянын? Анан салыштырмалуу ошол эле Казакстанга салыштырмалуу, РСФСРга салыштырмалуу, атуу Өзбекстанга салыштырмалуу Кыргызстанда аялдар эмне үчүн азыраак куугунтукталган деген түшүнүк да болду да. Себеп проценттик көрсөткүч боюнча айта турган болсок, жалпы репрессиялангандардын 3.5% бул аялдарга таандык экен.
Кыргызстанда.
Ал эми атылгандар боюнча көрсөткүчтү карап көрсөк 1%ге жетпейт экен. Кыргызстандан атылган аялдардын саны. Анан Алжирде жалпы жоонунан 18000 аял репрессияланган биз билебиз. Анан бир 8000ге чукулу бул жазасын толук кандуу юридикалык ошол кандай кине коюса башынан аягына чейин жазасын өтүшкөн.
Казакстандагы Алжир атыккан Акмолодогу лагер азырга чейин чоң музей турат ал жерде. 8000дей аял кармалып өткөн экен ошол жерден. Анан музейин ушул бир мындай тарыхый эс тутум үчүн абдан жакшы жасап коюшуптур азырчы. Анан биздеги ошол лагер тарыхый булактарда да сөз болбойт да. Кыргызстанда ушундай лагер болгону, анан ал кайсы аймакта жайгашкан, азыр анын ордунда эмне бар?
Жаңы жер лагерин айтып атканда, мисалы бардыгы эле биле берген эмес, репрессия учурунда ал жакта да аялдарды кармагандыгычы.
Ошо айтып берсеңиз, ошо кызыктуу.
Жаңы жерге баргамын, алар өздөрүнүн тарыхын деле жазганда, бай 50-нчү жылдан баштап эле көрсөткөн өздөрүнүн мындай стендтик тарыхый маалыматтарын карап көрсөк, алар репрессия жөнүндө аларда да өздөрүнө маалымат жок. Нугунда болбосо да бүгүнкү күндө ал жакта көп жаңы имараттар курулган, эски имараттар жок, жок эсе. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын аймагында 2 гана түрмө ошо 20-30-чу же 19-жу жылдын маянында түрмөлөр сакталып калган. Иштейт бүгүнкү күндө. Бул Оштогу түрмө, экинчиси Караколдогу түрмө. 19-жу жылдын 3 эле түрмө болгон, бирөө Бишкектеги түрмө. Бишкектеги түрмө орду менен тазаланган, жаңы түрмө курулган. Анан анын сыңарында эле бул жаңы жердеги түрмө да толук жаңыртылган. Мисалы, ал жердеги түрмөнү карап көрсөк деле жалаң самандан 2 кабаттуу курулган эле имараттар болгон да.
Биринчи кулактар үчүн курган турбайбы, кызыгычы?
Булардын деле анча мынча сакталып калбаса, көбүнчөсү баягы
жаратылышкан
эсепетинен көбүнчөсү өзүнүн эмесин жоготуп, бирок жасашкан, реконструкция кылышкан музей үчүн.
Сиздин нокмуштуу катары көз карашыңызда негизи ошондой музейлер кандай болуш керек? Ошолордун курмандыктардын элесине арналган музейлер кандай болуш керек?
Жакшы суроо.
Кандай кылсак болот эле?
Бүгүнкү күндө Ата Бейт улуттук тарыхый мемориалдык комплексинде илимий кызматкер болуп иштейм. Ишенесизби, биз былтыр ошо Ата Бейтти реконструкциялап кайрадан жаңыртып ремонт кылдык да ошондо биринчи жолу ушу аялдарга карата бир эки стенд экспонатты койдук да. Анан азыр келгендер, ата бейитке келгендер аябай таң калат, эмне аялдар репрессияланды эле депчи. Анан биз толук маалымат айтабыз, мына мындай болгондо баягы келгендер деле таң калат да, бул аялдардын эмнеси үчүн, эмнеге репрессия, бул коомчулукта деле бул мындай маалымат болуп атат да, жаңы маалымат. Анан биз Алматыга бардык. Арыс деген чоң мемориалдык комплекс бар экен. Арыста сиз деле барган чыгарсыз же уккан маалыматыңыз барбы? Арыста ошол кайсы жерде курулган? Бул Алматыга чукул курулган чоң музей да. Бул жакта ошол 100 миңге жакын адам атылган жайда курулуптур. Бизде мисалы бүгүнкү күндө ата бейитте андай мүмкүнчүлүк жок.
Ооба, туура белгилеп атасыз. Ата бейит болсо бирден бир жана сөөктөрү казылып алынган жай да ошол репрессия.
СССРнин аймагындагы бирден бир мындай документалдык ошол такталган маалымат менен казылган жай. Бүгүнкү күндө андай жайлар Кыргызстандын ар бир областында бар, билесиз.
Демек баары музей керек экен, мына сиз айтып аткандай заманбап музей керек.
Керек, сөзсүз керек.
Аялдарды кошуп коюп жакшы болуптур ошол стендке кошуп коюп.
Ооба, стендке коштук, ошон үчүн айтып атпайм, биринчи маалымат болуп атат, эл үчүн деле таң калып көбүнчө аларга да кызык экен да. Эми биз айтып атпайбызбы, 20-30 ысым менен чектелип биз элге да бир жаңы маалыматты беришибиз керек да. Анан сиз айтып аткандай заманбап маанидеги, заманбап стилдеги музей керек сөзсүз түрдө. Балким жанагы мыйзам ишке аша турган болсо буга да көңүл бөлүнөт деген ойдомун. Мисалы жанагы Ленин Абдрахманова, Жусуп Абдрахмановдун кызы, булардын үй бүлөсү да репрессияланган. Мага ошонун эскерүүсү аябай жакты да. Бул бая репрессиялангандан кийин болгон мүлкүбүздү конфискациялап, бир учурда атам миңдеген, жүз миңдеген адамдарды ачкачылыктан алып калса, биз өзүбүз ачкачылыкка туштук дейт. Ошол эле учурда Баял Исакеевдин аялы да репрессияланып атат. Муслима Исакеева деп ал да репрессияланып атат. Бул репрессия биринчи жубай экен Баял Исакеевдин. Анан бир жылдан кийин эле кайра чыгат, бирок тилекке каршы бул каза болуп калган. Ошол жанагы ден соолугуна залал келип.
Мен ушул суроону берейин деп аткам да сизге. Негизи эле ошол Кыргызстанда 37-нчи жылдагы репрессияга кабылган мындай аттуу баштуу кишилердин үй бүлөсүнөн кимдер репрессияланганы, үй бүлөсү эмне күнгө түш болгон дегендер.
Сатыбалды Наматов деп айтабыз, алгачка карчы болуп көчүп башында турган. Мунун аялы да врач болгон экен. Врач болуп баягы бир учурда эле караңгы күн түшүп калып атат да ар бир үй бүлөдөчү, ошол учурда мамлекеттик кызматкерлердин үй бүлөсүндө. Анан баягы колун байлап алып кетип атат дейт Наматовду. Ошондо Салима Наматованы да врач болгондугу үчүн, кызматкер болгондугу үчүн муну да репрессиялайбыз дейт. Баягы биринчи төрөт үйүндө иштечү экен ушу Бишкекте. Ошол жамаат суранып кадр жетишпейт. Төрөт үйүндө акушер болуп атса, анан баягы ар кандай моралдык жактан да бир кептерди айтышса керек. Бул да бир жана үркүндөн аман калган үй бүлөлөрдүн тукумдары Наматованы, Салима Наматованы ошо репрессиядан алып калышат. Баягы карап көрсөк, сурактын мындай протоколдорду карап көрсөк, бири бирине коёндой окшош сурактар болгон экен. Сен тигинин аялысың. Сен эмне үчүн анын ушундай кылып аткан күйөөсүн, кылып аткан туура эмес иштерин көрүп туруп эмне үчүн бизге кабар берген эмессиң деген сыяктуу окшош протоколдор. Баарына эле окшош, көбүнчө 8 жылдык, 10 жылдык. Анан масштабын айтып коеюн дагы бир жазага тартуунун масштабтары. Эң жогорку жаза бул өлүм жазасы. Андан кийин 25 жылдык мөөнөт менен кетирген, 10 жылдык мөөнөт менен кетирген, 8 жылдык, 5 жылдык, 3 жылдык депчи. 25 жылдык мөөнөт бул аялдарга карата согуштан кийин колдонуптур. Анан дагы бир кызыктуу маалымат, бул ошо репрессиянын масштабы мектеп окуучусунан 70-80 жашка чейинки мындайча айтканда масштабын камтыган. Мисалы Көл Өрөөнүнөн 15 жаштагы 2 кыз репрессияланыптыр, мектеп окуучусу. Антисоветтик маанайда болгондугу үчүн, бул согуштан кийинки учур экен да, карап көрсөк 50-жылдары аларга кандай жаза колдонулуп атат 10 жылга. репрессияланган. Антисоветтик маанайда болгондугу үчүн 15 жаштагы 18 жаштан баштап жоопко тартат эмеспи? Ал учурда 12 жаштан башталган. Анан бул кийин 40-жы жылдар бул цифра 15 жашка жетиптир. 15 жашка жеткенде айтып атат НКВДдачы. Эгер ал 15 жаштагы бала өзүнүн кылатында акыл эси ордунда болсо, өзүнүн кылганын мойнуна алса, аны кадимкидей эле чоң кишидей жоопкерчиликке тарткыла деген.
Мына ушул 30-жу жылдардагы жанагы биздин белгилүү композитор Асанкан Жумахматовдун үйү билесиз. Украинага барып атпайбы Херсонго? ЧСИР деп жанагы үй саткын, мекен саткынынын үй мүчөлүсү катарычы. Эми жыйынтыктай эле ушул аялдарды бөлүп изилдегенде дагы эмне иштерди кылышыбыз керек? Анан биз негиз эле тарых эс тутум деген ушул да улуттун башындагы трагедияларды мындай кийинки буунга сабагын калтырыш да. Биз канчалык изилдедик ушул репрессия темасын?
Кыргызда деле айтып калат го, өлүп калдың, түйшүктүн баары менин мойнумда калды депчи, баягы күйөөсү кеткенде деле айтып калат го, болгон азаптын баарын мага тыштап, өзүң өлүп калдың, жер жазанып жатып калдың деген сөзчү. Ансың арында эле бул аялдар көп мындайча айтканда азап тозоктун негизги ар тараптуу азап тозок бул аялдарга тийген. Анан сиз айтып атасыз сүргүнгө айдалгандар депчи. Бир маалыматты айтып кетейин. 37-жылы кыргыздардын саны 854 миң болуп атат. 39-жылы ал цифра 750 түшүп калып атат. Бул
демографиянын мыйзамдары боюнча өсүш керек.
Өсүш керек да. Кыргыздардын нак кыргыздын саны, а жалпы Кыргызстандын демографиялык көрсөткүчү өсүп атат. А бирок кыргыздардын. Бизди кызыктырган нерсе ал калк каяка кетти? Биз мисалы сүргүнгө айдалды. Сүргүндөрдүн тагдыры бүгүнкү күнгө чейин изилдене элек. Мынакей сиз айтып атпайсызбы? Кудай буйурса жана мыйзам бекисе, мыйзам бекип калса, бизге изилдөөгө чоң мүмкүнчүлүк ачылат. Биз жана жогоруда айтып кетпен, мун чети ойло элек. Мына жакында эле бизде Болот Жумашевич Абдрахманов Екатеринбургка бир чоң конференцияга барып келди. Россия өзү өткөрүп атат Сталиндик репрессиянын кесепети деген темада.
Ооба, бизге караганда менимче ушу Орусиянын өзүндө чоң изилдөөлөр болду да. Алар реабилитация кылганын кылып, укуктук тарыхый басым берип койду го дейм.
Ооба.
А биз неге кылчактай беребиз деген суроо дайым көп коюлат да. Эмнеден мындай кооптонобуз, кимдин көзүн карайбыз деген.
Ошол агай келип айтып атпайбы? Биз репрессиянын четин ойлоп турбайбызбы деп. Өзү изилдеп жүргөн агайдын өзүнүн айткан сөзү. 1% да ойлоп эле турбайбы? Мен ошол жактан көрүп, ошолордун изилдеген атүгүл алар бүгүнкү күндө лагерге кирип, түрмөгө кирип, музейлерге, архивтерге кирип, баягы күндөлүктөрүн окуп, салыштырып баштады деп.
Мен да бушайман болом да, эмнеге ушундай изилдөө методикасы бизде колдонулбайт? Эмнеге бизге ачылбайт дегендей жашыруун булактар депчи?
Бизде жанагы калыптанып калган экен да, баягы 70 жыл бою борбордо карап, алар эмне дейт болду экен? Алардын көңүлүн оорутпайбызбы деген сыяктуучу. Бүгүндө ошол сакталып калган.
Ошол 20-чы кылымдын 30-чу жылдары жана репрессия маалында Кыргызстандагы аялдардын ролу кандай болуп турушул? Жалпы кандай мүнөздөмө берет элеңиз да?
Бийликке көбүнчө мындай жогорку кызмат, мамлекеттик кызматта аялдар болуптур. Мисалы, бул ошо жанагы анализ дегенде да, жогорку кызматта. А бирок жанагындай ортоңку эшелондо, звенодогу аялдар болгон.
Агартуу тармагы, медицинада,
медицина тармагы, агартуу тармагы, басымдуу бөлүгү жана айтпадым, мугалимдер болгон деп. Бул жеке эле Кыргызстанда эмес.
Борбор Азияда ошондой болушкан мүнөз
болушу. Борбордук Азияда атүгүл Россиянын жанагындай провинцияларын карап көрсөк деле, жанагындай областтарын карап көрсөк деле аялдардын максималдуу көрсөткүчү репрессияланган боюнча карай турган болсок, Россияда эң пигиндеги көрсөткүч 5.5% экен. Биз 3.5% дебедикпи? 5.5%. Анан көбүнчө алар деле айтып атат, көбүнчө сабатсыз болгон жана ЧСИР деп ал жерде мекен саткынчыларынын аялдары деп неметип атпайбы? Алардын басымдуу бөлүгү 90% деп анык айта алам да. Булар жөнөкөй эле үй кызматкерлери болушкан, жөнөкөй эле колхозчу болгон. Атүгүл кээ бирөө мындай жанагындай дин жолунда жүргөндүгү үчүн аларды да жоопко тартышкан. Анан буларда деле, бул Кыргызстанды айтпайлы коелу, аларда деле жогорку эшелондо турган бул саналуу гана болгон.
Сизге чоң рахмат, урматтуу азаттык угармандары. Бүгүн биз Куугунтук курмандыктары подкастында сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон кыргызстандык аялдар тууралуу тарых илимдеринин кандидаты доцент Салтанат Асекова менен маек курдук. Подкастты мен Айбек Абдылдаев алып бардым. Биздин подкасттарды Google, Apple подкаст платформаларынан, YouTube-тагы баракчабыздан, ошондой эле сайтыбыздан уга аласыздар.